Turkiyada amalga oshmagan davlat to'ntarishi ortidan ommaviy hibslar ketmoqda. Hozirgacha armiya, sud va politsiya xodimlaridan iborat 6 mingdan oshiq kishi hibsga olingan. Davlat to'ntarishiga qarshi Turkiya bo'ylab yoyilgan namoyishlar ham yakuniga yetib bormoqda. Amerika ovozi Turkiyada yashayotgan o'zbek sharhlovchilari bilan amalga oshmagan davlat to'ntarishi, isyondan keyingi Turkiyadagi bugungi mavjud vaziyat haqida suhbatlashdi. Voqealarga yondashuvda jiddiy tafovutga ega bu qarashlar Turkiyadagi bugungi jarayonning ziddiyatli qolayotganidan darak beradi. Dastlab Istanbulda yashayotgan sharhlovchi Namoz Normuminning qarashlariga to'xtalamiz. Mavzuni men Malik Mansur davom ettiraman. Istanbuldagi Turkistonliklar jamiyati faoli sharhlovchi Namoz Normumin bir necha yillardan buyon Turkiyada yashaydi. Turkiyadagi siyosiy jarayonlarni yaqindan kuzatib keladi.
Turkiyada hozir dushanba kuni ertalab bütün ommaviy axborot va vositalarida ikki narsa ta'kidlanyapti. Birinchisi, bu davlat to'ntarishiga barham berildigi, kecha buni bosh vazir ham aniq aytdi davlat televiziyasidan chiqib. Ikkinchi narsa, hozir berilayotgan xabarlar mana shu davlat to'ntarishida qatnashgan, ishtirok etgan, uni tashkil qilgan va uni amalga oshirishga uringan harbiylar, oliy sud deymiz endi biz bu yerda, yargıtay deydi, mahkama a'zolari, bu ishga aloqali bo'lgan boshqa davlat ma'murlarining hozir qo'lga olinayotgani, 30 ga yaqin generalning va ko'p ming sonli harbiylarning qo'lga olinganligi xabar berildi. Va ba'zi joylarda, Istanbulda va Konya'da kecha xabar berildi, ba'zi joylarda harbiy qismlarga Turk politsiyasi maxsus amaliyot o'tkazib, mana shu ishda qatnashgan harbiylarni qo'lga olishda davom ettirmoqda,
deydi Namoz Normumin Turkiyadagi ayni paytdagi vaziyat haqida. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishni qoralab chiqqan xalqaro jamoatchilik bostirilgan bu to'ntarishdan so'ng qatag'onlar boshlanishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Amalga oshmagan to'ntarishdan so'ng bir kun ichida 6 mingdan oshiq kishini hibsga olinishi bu boradagi xavotirlarni kuchaytirgan. Erdo'g'onni avtoritar boshqaruv o'rnatishga urinishda ayblab kelgan tanqidchilar hibslar muxolifatga qaratilishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. Namoz Normuminga ko'ra, xavotirlarga asos yo'q. Turkiya ochiq davlat.
Davlat ishi jiddiy ish. Davlat to'ntarishi qilish hukumatga qarshi bu jiddiy bir jinoyat. Ammo hozir faqat dastlabki qo'lga olishlar va dastlabki tergovlar bo'lyapti hozir. Ammo ularning hammasi mahkamaga chiqariladi, sudda ma'lum bo'ladi kimning deylik isyonchi ekanligi yoki kimning bunga qo'l urmaganligi. Turkiya ochiq davlat, shaffof bir davlat. Men aytdim, juda katta erkinliklar bor va bu mahkama jarayonlarining ham ochiq, shaffof holda va adolatli shaklda o'tkazilishiga men ishonaman. Lekin albatta bu isyonchilar jazolantirilishi kerak. Butun davlatlarda bu shunday, butun siyosat tarixida bu shunday va Turkiyaning bundan keyin yana o'sha o'zining dunyoda munosib o'rin olishiga men ishonaman. Turkiya,
dedi sharhlovchi. Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bostirilgandan bir necha kun o'tdi. Vaziyat nisbatan tinchigan. Davlat to'ntarishiga qarshi mamlakat bo'ylab kuzatilgan namoyishlar ham bosilmoqda. Turk jamoatchiligi, Turkiya xalqi o'tgan kunlar voqeasiga nisbatan nimalar demoqda? Qanday munozaralar mavjud?
Xalq juda katta, bu marta juda katta faol bu ishga qarshilik ko'rsatdi. Bir ma'noda aytish mumkin, Turkiya 1960 yillardan boshlab harbiy to'ntarishlar o'lkasiga, davlatiga aylangan. 1960, 70, 80, 97, 2007, ya'ni har 10 yilda Turkiyada bir davlat to'ntarishi bo'lib turgan. Lekin bu marta xalq ommaviy ravishda bu ishni rad qildi, o'z noroziligini o'rtaga qo'ydi. Aslida bu bir turk millatining va hozirgi hukumatning muvaffaqiyati deyish mumkin,
dedi Namoz Normumin. Turkiyada harbiylar tomonidan bungacha kuzatilgan davlat to'ntarishlarining hammasi hukumatni egallash bilan yakunlangan. Bu safargi to'ntarishda ham harbiylar o'rni alohida ko'rsatilmoqda. Hibsga olinganlar orasida o'nlab generallar bor. Ammo hukumat kuchlari davlat to'ntarishiga urinishni bostirishga muvaffaq bo'lishdi. Bu davlat to'ntarishi ortida harbiylar turgani haqidagi iddaolarni ham shu povostiga qo'ygan.
Bu marta armiya orasida bo'linish bo'lganligi rost, chunki Turkiya harbiylari bosh shtabining bosh qo'mondonning o'zi asir olindi. Juda ko'p boshqa armiyaning boshqa rahbarlari ham bu yerda ta'sirsiz holga keltirilgan. Ba'zi rahbarlari, masalan, Istanbuldagi birinchi armiya qo'mondoni, bu kishi alohida bayonot berib, birinchi kundayoq prezidentning yonida ekanligini va prezidentning xavfsizligini ta'minlashini aytib, bu davlat to'ntarishiga qarshi chiqdi. Ya'ni bu marta haqiqatan ham bu davlat to'ntarishiga bo'lgan urinishni armiyaning ichida bir qism ofitserlar, generallarning tashabbusi deyish mumkin. Shu bilan birga aytdim, faqat armiya emas, bu yerda politsiyaning ichida bo'lganlar ham bo'lgan,
dedi sharhlovchi. Erdo'g'on davlat to'ntarishi uyushtirilishida AQShda yashayotgan diniy ulamo Fathulla Gulenni ayblab chiqdi. AQShdan uni Turkiyaga topshirilishini talab etdi. Turkiyada katta obro'ga ega Fathulla Gulen bir paytlardagi safdoshi Erdo'g'on bilan ziddiyatga kirishishdan so'ng mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Fathulla Gulenning o'zi Turkiyadagi to'ntarishlarga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytib chiqdi.
Butun turk ommaviy axborot vositalarida shu narsa alohida ta'kidlanyapti. Bunga FETÖ degan, ya'ni Fathulloh terror guruhi degan alohida ism berildi. Shu ism bilan aytilyapti hozir. O'sha har tarafdan dalillar keltirilyapti. Chunki bu narsa oldindan ham aytilardi, lekin bu marta bu davlat to'ntarishi darajasiga kelganligi uchun, ya'ni bunga urinishga darajasiga kelganligi uchun bu narsa ochiq aytilyapti endi. Fathulla Gulen jamoati bu 40 yillik bir jamoat, butun sohalarda shakllangan, ma'ruf sohasida o'zining maktablari bilan mashhur, juda katta bir media guruhi va ommaviy axborot vositalari bor edi. Politsiya kuchlari, ya'ni ichki ishlar organlariga o'rnashgan, mahkamalarga o'rnashgan juda katta kadrolari bor edi va oxirgi paytlarda Gulen jamoati kadrolarining harbiylari orasida o'rin olganligi aytilar edi. Ya'ni bular inkor qilib bo'lmas haqiqatlar. Nihoyiy natija, hozir qo'lga olingan juda katta harbiy generallar va ofitserlar, bularning hammasi mahkamaga chiqarilgandan keyin ma'lum bo'ladi endi,
degan fikrda Namoz Normumin. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishni xalqaro hamjamiyat qoralab chiqdi. Turkiyadagi muxolif partiyalar ham hukumatni kuch bilan ag'darishga qarshi hamkorlikdagi bayonot e'lon qilishdi. Ammo muxolifatda amalga oshmagan bu to'ntarishlarda hukumatning qo'li bor degan qarashlar ham yo'q emas. Muxolif partiya yetakchilari isyon sahnalashtirilgan bo'lishi mumkin degan shubhalarni ham aytishgan.
Parlamentda 3 ta muxolifat partiyasi bor. Bu Jumhuriyat Xalq partiyasi, Millatchi harakat partiyasi va Kurdlarning xalqlarning demokrat partiyasi. Bular davlat to'ntarishiga urinishning ertasi kuni Turkiya parlamentasi majlisi o'tkazdi. Bu partiyalarning butun raislari kelib, u yerda hukumatning yonida turdi, qo'llab-quvvatladi. Buning davlat to'ntarishiga bo'lgan urinish ekanligini aytdi. Ya'ni buning bir isyon bo'lganligini aytdi. Muxolifat bunday fikrda aytgani yo'q. Faqat tashqaridan Turkiyadagi Turkiyaning taraqqiyot etishini istamagan, Turkiyaga do'stona munosabatda bo'lmagan bu yerdagi xabar manbalari, ommaviy axborot vositalari bunday gapni aytdilar. Ya'ni bular aqlga sig'mas, ya'ni Erdo'g'onning bunday fitnani tashkil qilishi va o'z xalqiga qarshi parlamentni bombalashi, bu yerda yuzlab odamlarni o'ldirishi, minglab odamlarni yaralanishi bular aqlga sig'maydigan darajada Turkiyaga tuhmatdir va bularni aslo qabul qilib bo'lmaydi deb o'ylayman men,
dedi Namoz Normumin bu borada. Turkiyada 15 iyul kuni kuzatilgan davlat to'ntarilishini bostirish paytida 300 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Ularning aksariyati politsiya va harbiylardan iborat. Ammo qurbonlar orasida tinch aholi ham ko'p.
Qurbonlar butun qatlamdan bor. Afsuski, ba'zi mana shunday isyonchi askarlarning turk xalqiga qarshi xuddi Misrda bo'lgani kabi, u o'lchovda bo'lmasa ham o'z xalqiga qarshi o'q ochgani rost. Istanbulda, Anqarada deylik, harbiyler halka karşı o kaçtı mana bu isyancı harbiyler. Ankara'da bir polisiye merkezi, hükümetke bağlı polisiye merkezi bombalandı. 40'a yakın mahsus polisiyeçiler yurda öldürüldü. Bunların arasında bütün tayfalar var, askerler ham, polisler ham ve adli fukaralar ham.
Davlat to'ntarishiga urinish. Bir guruh harbiylarni davlat idoralari, muhim obyektlar, ayrim ommaviy axborot vositalarini qamal qilishidan boshlandi. Bu paytda dam olishda bo'lgan prezident Erdo'g'on to'ntarish ortidan poytaxtga qaytdi va isyon bostirilganini e'lon qildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.